Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Alhamisi, Oktoba 6 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, kutokana na mashambulizi ya kigaidi huko Mandera nchini Kenya, changamoto hasa ni ipi?
Wanaingia kutoka Somalia kwa mguu usiku wa manane, na mtu moja moja ama watu kikundi kidogo wanafanya kitendo ya kigaidi na kuweza kurudi kwa muda mdogo zaidi.
Ni Governor wa Mandera Ali Roba akizungumza nasi. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya kama una kazi katika VOA Express hii leo, changamoto za wale wanaotembeza wageni au watalii ni zipi?
Changamoto ziko mingi kulingana na kazi zetu. Kwanza ni competition, pili pia kutafuta hizo hela, na pia kujulikana na kutafuta vibali vya kufanyia kazi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Gavana wa jimbo la Mandera nchini Kenya, Ali Roba, amethibitisha kuwa watu sita wameuawa na mmoja kujeruhiwa vibaya baada ya watu waliokuwa wamejihami na wanaoaminika kuwa wanachama wa kundi la Al-Shabaab kushambulia jengo la makazi katika mji wa Mandera karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Kwa mujibu wa ujumbe aliouandika katika ukurasa wa Twitter na baadaye kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Roba ameeleza masikitiko yake na kuzifariji familia za walopoteza maisha yao na kusema kwamba vifo sita ni vingi mno. Gavana huyo alisema kuwa maafisa wa usalama walijibu shambulio hilo na kuweza kuwaokoa watu 27, ikiwa ni pamoja na mtu huyo mmoja aliyejeruhiwa vibaya kutoka jengo hilo. Mkazi mmoja wa mji wa Mandera amesema kuwa nyumba iliyoshambuliwa inamilikiwa na Wizara ya Wafanyakazi ya Kenya, na kwamba wengi waliokuwa mle ndani ni wafanyakazi wa serikali na wanakandarasi waliokuwa wanajenga ua lililozua utata kwenye mpaka huo. Maafisa katika chuo kikuu cha California Davis wamesema kwamba mtafiti wa Kimarekani aliuawa nchini Ethiopia baada ya waandamanaji kurushia mawe gari alimokuwa akisafiria. Sharon Gray alikuwa mtafiti wa mimea kutoka idara ya biolojia ya chuo hicho. Alikuwa kule nchini Ethiopia kwa mkutano kuhusu utafiti, na alikuwa anasafiri kwenye gari nje ya mji mkuu wa Addis Ababa alipouliwa siku ya Jumanne. Maafisa wa chuo hicho wamesema kuwa mtafiti mwingine wa idara ya biolojia aliandamana na Gray wakati wa ziara hiyo ya Ethiopia hakujeruhiwa, na kwamba yuko njiani kurejea hapa Marekani. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umethibitisha kwamba kuuawa kwa raia huyo wa Marekani kulisababishwa na kupigwa jiwe, na baadaye akafariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Hata hivyo hawakutoa jina lake wakati huo. Marekani, Umoja wa Ulaya, Uingereza na nchi zingine majirani wa Sudani Kusini zimesema kuwa ni sharti serikali ya nchi hiyo itii azimio la kusitisha mapigano na kuviita vita vinavyoendelea nchini humo kuwa vya kinyama. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, na ambayo ni ya kwanza kabisa, ilitaka usitishwaji wa kudumu wa mapigano tangu vita hivyo vilivyoleta maafa makubwa kuibuka tena mnamo mwezi Julai mwaka huu katika mji mkuu wa Juba, na kupelekea kutoroka kwa kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye alitoa wito wa vita vya kujihami. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa hiyo ya pamoja, ambayo pia iliungwa mkono na mataifa ya Afrika Mashariki, ililaani wito wa Machar wa kutaka mapigano ya kujihami. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza nchini Sudani Kusini mnamo mwaka 2013, na vurugu hazijasitishwa licha ya makubaliano ya amani yaliyoafikiwa mwaka mmoja uliopita. Mamia ya watu wamepoteza maisha yao tangu mwezi Julai, huku kwa jumla maelfu ya raia wakiwa wameuliwa tangu vita hivyo vilipoanza. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani, Rick Scott, ametaka wakazi wa maeneo yanayolengwa na kimbunga kilichopewa jina la Matayo, ambacho kinatarajiwa kufika ufukwa wa bahari kwenye jimbo hilo, kuondoka mara moja ili kuokoa maisha yao. Akizungumza na waandishi wa habari huko Florida muda mfupi uliopita, Scott amesema kuwa hali hiyo ni ya kufa na kupona na kwamba hatua za tahadhari ni lazima zichukuliwe haraka iwezekanavyo. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kwamba kimbunga hicho kitapata kasi zaidi huku kikipitia kaskazini mwa Bahamas leo Alhamisi na kuelekea kwenye jimbo hilo la kusini mashariki la Marekani la Florida. Kituo cha kitaifa kuhusu vimbunga hapa Marekani kimesema kuwa kimbunga Matayo kina upepo mkali unaosafiri kwa mwendo wa kasi isiyopungua ya kilomita 205 kwa saa, huku kikielekea visiwa vya Andros na Nassau leo Alhamisi. Kituo hicho kilitoa ilani kwamba tufani hiyo ni hatari na huenda ikasababisha mvua ya takriban sentimita 20. Watabiri wamesema kwamba kimbunga Matayo kitaenda moja kwa moja hadi ufukwe wa bahari ya mashariki mwa Florida baada ya kuongezeka nguvu na kubadilika kutoka kiwango cha 3 hadi cha 4. Na serikali ya Haiti ilitangaza jana Jumatano kwamba itabidi uchaguzi wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili kuhairishwa baada ya kimbunga Matayo kufanya uharibifu mkubwa katika baadhi ya vijiji na kuacha maelfu ya watu bila makazi. Mara ya mwisho Haiti ilijaribu kufanya uchaguzi ilikuwa ni mwaka 2015, ambao uliahirishwa kufuatia vurugu na madai ya udanganyifu wa kura. Kuahirishwa kulikotangazwa hiyo jana kulikuwa kunatarajiwa na Wahaiti wengi baada ya kimbunga hicho cha kiwango cha category 4 kufagia kisiwa hicho chenye umaskini mkubwa, lakini baadhi ya watu wanashutumu serikali kwa kutotangaza tarehe mpya ya uchaguzi. Leopoldi Balanja, ambaye ni rais wa baraza la mpito la uchaguzi nchini humo, alisema tarehe mpya ya uchaguzi itatangazwa kufikia Jumatano wiki kesho baada ya kushauriana na wadau wa zoezi hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, baada ya mauaji ya watu 6 huko kaskazini mwa Kenya katika mji wa Mandera yaliyofanywa na kundi la Al-Shabab, kama mlivyosikia kwenye habari zetu muda mfupi uliopita, nimezungumza na gavana wa kaunti ya Mandera, Ali Roba, na kutaka kujua mpaka sasa ikiwa washukiwa hao wamekamatwa au la.
Wahudumu wa idara ya security wanaendelea kupeleleza hali ya vile imetokea. Mnajua kwamba muda wa mwaka moja sasa hivi tumeweza kupata nafuu kutokana na haya mambo ya magaidi ya Al-Shabaab kuweza kututatiza. Kama mlivyojua, miaka miwili iliyopita tumeweza kuathirika zaidi. Mpaka sasa hatujapata confirmation, ila tu tumejua kwa sababu ya shida zilizotukumba zamani ya kwamba hata hii kisa imetokea ni kisa ambayo inatokana na hii vitendo vya Al-Shabaab.
Labda gavana tu utueleze, yeah, kwamba mpaka sasa hao watu ambao wanafanya hivi vitendo mmekaa muda mrefu bila matatizo haya, je, kuna ishara yoyote ya kuwakamata?
Ni vigumu zaidi kwa sababu tumepakana na Somalia mipaka karibu kilomita 360 ambao ni borderline, ambao haina patrol yoyote ama control yoyote. Kwa hivyo wao watu wanaweza kuwa wanaingia tu kufanya maathiri hiyo na kurudi Somalia kwa muda mfupi zaidi. Kama mnavyojua na ukiangalia na labda Google Earth, unaweza kuona Mandera Town na Bulahawa Town Somalia ni kama imeshikana kabisa. na wao wataingia kutoka Somalia, wanafanya shida hizi na kwa muda mdogo ya dakika chache, 5 ama 10 hivi, wanaweza kukimbia kwa mguu kuweza kuingia Somalia. Na imekuwa kwa sababu Somalia upande ule mwingine hakuna serikali ambayo ina nguvu ya kuweza kusaidiana na serikali ya upande wetu, imekuwa shida kidogo kuanza kufuatilia na kuwashika, lakini itakuwa hadi tupate serikali ambayo ina nguvu ya kuweza kuweka hiyo program ya security kisawa sawa, tutakuwa na shida zaidi kuweza kucontrol, because wanaingia kutoka Somalia kwa mguu usiku wa manane na mtu moja moja ama watu kikundi kidogo, wanafanya kitendo ya kigaidi na kuweza kurudi kwa muda mdogo zaidi.
Ni Governor Ali Roba wa jimbo la wa kaunti ya Mandera akizungumza na Sauti ya Amerika. Na huko Uganda, rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ameagiza wawekezaji katika sekta ya madini nchini mwake waondoke iwapo hawataunda viwanda vya kutengeneza kutokana na madini wanayochimba. Museveni ameeleza kupata hasara kwa kuruhusu madini ya Uganda kuuzwa nje ya nchi katika hali yake halisi, na baadaye vifaa vinavyoundwa kwa madini hayo kurejeshwa nchini humo na kuuzwa kwa bei ghali. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Museveni ameagiza kampuni zote zilizowekeza katika sekta ya madini kusitisha uchimbaji wa madini hayo na kuunda viwanda vya kutengeneza vifaa kutoka kwa madini wanayochimba, ndipo warejelee uchimbaji. Museveni pia ameelekeza wizara ya madini kusimamisha utoaji wa leseni kwa wawekezaji katika sekta ya madini walio tu na lengo la kuchimba madini. Masharti ya Museveni ni kwamba anayetaka kuchimba madini ya Uganda ni sharti aanzishe kiwanda cha kusafisha madini hayo nchini.
There is no point in taking copper here up to I don't know where, then you bring back the copper wires.
Hakuna sababu ya kubeba madini ya shaba kutoka hapa Uganda hadi kule sijui, alafu unarejesha nyaya zilizotengenezwa kutoka madini hayo ya shaba, tena unatuuzia kwa bei ghali. Hili ni somo gani la uchumi jameni? Biashara gani hiyo nafanya kama kweli nataka kuwa tajiri? Hata huyo mwekezaji kutoka nchini China anayechimba madini ya shaba maeneo ya Kilembe, nimemwambia aanzishe kiwanda na atengeneze kila kitu hapa. Kama hataki, arejee kwao jinsi alivyokuja.
If you don't want to process that copper to 99%, please. The way you came, you...
Museveni ameeleza kupata hasara kutoka kwa sekta ya madini licha kwamba madini ni mengi nchini Uganda, hasa madini ya shaba. Mwelekeo wa Museveni unafuatia taarifa za maafisa wa wizara ya madini kulalamika kwamba juhudi za kutosha hazijachukuliwa kuinufaisha Uganda na rasilimali zake.
Until such a time we do a thorough exploration job.
Hadi wakati tutakapowekeza vya kutosha katika sekta ya madini, ndipo tutakaponufaika na madini hayo na kujiita nchi yenye utajiri wa madini. Sekta ya madini ina uwezo mkubwa wa kuitajirisha Uganda kuliko sekta yoyote ile ikiwemo mafuta. Kulingana na wizara ya madini ya Uganda, robo tatu ya ardhi ya Uganda ina utajiri mkubwa wa aina 29 ya madini, hasa madini ya shaba na dhahabu, lakini serikali haijiwekeza vya kutosha katika biashara ya madini. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Sare sana Kenneth Bwire. Basi moja kwa moja, msikilizaji, ukiwa unasafiri alasiri hii na VOA Express, tunaelekea wapi sasa? Tunaangalia mambo yanayoendelea ikiwa ni Alhamisi leo. Tunakumbuka zile nyimbo zilizopita.
Naona mwanamuziki Bill Ocean anasemaje sana.
Bill Ocean anakuja na kitu chake, wengi vijana wa zamani wakifahamu hichi, kinaitwa Caribbean Queen. Basi. Mambo ya Caribbean Queen ya amemwona huyo
Naam, mimi mwenyewe nimekuwa nikimsikiliza kwa muda mrefu. Unajua mimi nina umri
bwana. Wewe ni mtu wa zamani.
Mimi ni wa before sana. Sasa
wa zamani.
She's get so excited, girl, from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. I wasn't sure of the future. Just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind.
Msikilizaji wa VOA Express, ni Throwback Thursday, ikiwa basi tunakupa vile vitu vilivyotamba miaka ya nyuma. Ni Billy Ocean huyo akiondoka taratibu kabisa na kitu chake Caribbean Queen. Mambo hayo msikilizaji, ungana vile vile na VOA Express kwenye mtandao wetu wa Facebook, Facebook VOA Swahili, usikilize zaidi kipindi hiki, hali kadhalika mambo mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwenye Twitter pia tunapatikana masaa yote 24 msikilizaji.
Tuwakumbushe pia kwamba tuna kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 usiku, ambapo hii leo tunazungumzia swala la jinsi ambavyo uteuzi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa unafanyika, ikikumbukwa hiyo jana jina moja limeibuka, na tutajua mengi zaidi kuhusiana na swala hilo leo saa 3 usiku. Na leo katika hoja kwa hoja, nimemuona mwenzangu hapa Harrison Kamau pale studio amezungumza na Wakenya William Lusige, Sister Hitrudi Mtarechi, Francis Wangombe na Judy Jerry, ambao wanatoa maoni yao kuhusu azimio la Wizara ya Afya la kuweka kamera kwenye wodi za hospitali, hususan katika hospitali kuu ya Kenyatta, kwa nia ya kuimarisha usalama. Hebu tusikie hoja zao.
Upande wangu naona ni jambo la muhimu kwa sababu litaboresha usalama wa wagonjwa, hata kama pia itaweza kuingilia ule ubinafsi wa wagonjwa hospitalini, lakini itasaidia kama ni kikisha muhimu katika kuboresha usalama, vile kamera ziweze kuwekwa ili tuweze kuepuka vile visa ambavyo vimeweza kushuhudiwa, ambapo wagonjwa hospitalini wameweza kuhudhuriwa na hatujaweza kufahamu ni nani waliotenda vile visa. Kwa hivyo mimi nafurahia na napenda hilo jambo la kuweka zile kamera za siri.
Nadhani kamera hizo ni gali. Waangeleta kwanza vitu ambavyo vitamfaa na kumfaidi mgonjwa, alafu pia kwa ajili ya kuhifadhi hadhi ya binadamu. Kuna mtu mgonjwa fulani labda asingependa mambo yake yaonekane nje ama mbali, ama hata labda hata na ndugu zake singeona ni vizuri.
Kamera ni muhimu katika swala la usalama, lakini kamera za usalama si muhimu katika wodi. Mgonjwa ana haki ya mambo yake ya matibabu kuwekwa siri, wala itakuwa kama njia moja kudhalilisha mgonjwa, kwamba kuna mambo mengi ambayo hayafai kuelezewa mtu kuonyeshwa.
hadharani ama vifanyiwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo inaweza kusema kwamba haifai hata kidogo. Kwa nini serikali yenyewe ihusike kuweka kamera za siri wakati ambapo wale wagonjwa hata wapati matibabu? Muhimu zaidi ni kamera ama ni kuhudumia wagonjwa, kuwapa matibabu yanayofaa. Sasa fedha nyingi zitumike kwa jambo ambalo halina maana.
Ninaona kama itakuwa ni sawa, kwa sababu salama wa huyo mtu ambaye amelazwa hospitalini ni wa maana sana. Ingawa itahujumu privacy yao, huyo mtu itakuwa ni afadhali awe salama mahali alipo hospitalini, na watu wao pia wajue kwamba watahudumiwa, na hata kama kuna kitu ambacho kinaweza kitatokea, wataweza kuona katika kamera ambazo zimewekwa.
Hicho kitakuwa kama kitega uchumi. Chunguza sana swala la kupeana tenda. Kuna watu wengi wanaonekana kwamba wanahusika katika kupewa tenda. Kwa hivyo swala la kuweka kamera za siri halifai.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, basi moja kwa moja tuelekea kwenye makala yetu ya kama huna kazi, ambapo leo tunamwangazia kijana mmoja mjini Mombasa anayefanya kazi ya kupokea na kuwatembeza watalii katika sehemu mbalimbali. Baada ya kumaliza masomo na kukosa ajira, Hassan Athman aliamua kuingia kwenye kazi hiyo katika fuo za bahari, ambapo pia ilimlazimu kujifunza lugha mbalimbali za kigeni ili aweze kuwasiliana vyema na watalii. Mwanahabari wetu Mombasa, Salma Mohamed, alipata nafasi ya kuzungumza naye.
Naitwa Hassan Athman, jina maarufu najulikana kama Matembe. Kazi ninayofanya ni ya guiding sana, na husika kutembeza wageni sehemu tofauti tofauti za kuvutia. Utaratibu, kama ni mgeni wa kutoka nchi za nje, tunamfuatilia kulingana na lugha yake anaongea. So kama yeye ni Mfaransa ama ni Mjerumani, tunaanza kuchat naye na tunaanza kujua, na pia interest yake kama imemleta hapa ama kama ni interest ya kutembea kwa aliku ingine huko. Hii kazi niliamua mwenyewe baada ya kutafuta ajira na kukosa, na wakati huo pia elimu sikuweza kusoma kwenda mbali sana, hivyo ndio nikaona heri nijijaze kwa upande huu wa guiding. Sasa hivi naongea lugha saba kama Kiarabu, Kifaransa, Kiholanzi, Kitaliano, Kijerumani, Kiswahili na Kiingereza. Hiyo taratibu hiyo ilikuja kulingana na competition ya wale wageni na wenzangu tunaofanya kazi. Kila wageni ninavyo receive, wengine huwa ni wa nationality tofauti ambazo siwezi kufanya nao kazi. So hiyo ndio ikanipatia changamoto ya kutaka kujua hizo lugha nyingine. Wengi hupendezwa kiongeleshwa kwa lugha yao ya nyumbani. So wakati ule ukishikana na mgeni unaongea Kiingereza, nikitokea mimi nikimuongelesha lugha kwao nyumbani nitamchukua. So hiyo competition. Changamoto ziko mingi kulingana na kazi zetu. Kwanza ni hiyo competition, pili pia kutafuta hizo hela, na pia kujulikana na kutafuta vibali vya kufanyia kazi kama hizi zetu za utalii, ambapo kuna mambo mengi, vibali tofauti tofauti uko enough. Na huko kusoma lugha kwenyewe, sasa pia nataka uwe una akili nzuri ya kusikiza na kushika. Imenisaidia zaidi na zaidi kulingana na mapato ninayopata. Nitumia hizo hiyo pia kujisomesha zaidi ya lugha nyingine ambazo kwa sizijui. So wakati huo nikifanya kazi, nikipata mapato mazuri, nazidi kusoma na kununua vitabu vile ambavyo najua hivyo ndio vitanipatia uwezo wa kufanya kazi yangu ikuwe vizuri, na vifaa pia vizuri vizuri. Nimewahi kusafiri Uganda, nimeenda Tanzania, yote huko. Naweza kuambia vijana wenzangu wasijidharau na pia wajitume.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Asante sana basi msikilizaji na katika hiyo hiyo Live Talk Friday, usikose kuungana nasi hapo kesho Ijumaa tutakapokuwa tunazungumzia kuhusu hali ya elimu katika eneo zima la Afrika ya Mashariki, tukiangalia na kuangalia hali iko vipi, changamoto ni zipi, yapi yanafanyika katika swala zima la elimu kwa maeneo hayo ya Afrika ya Mashariki. Usikose kuungana nasi.
Haya basi, naona imewadia ile time, umewadia ule wakati ambapo huwa tunaangalia ni yapi yamekuwa yakivuma kwenye mitandao. Manake ni mengi sana ambayo watu huendelea kuchangia katika mitandao, hususan ile ya kijamii. Naona hapa studio Sunday Shomari yuko chonjo kabisa, tujuze ni yapi yamejiri.
Asante sana BMJ Muridhi. Moja kwa moja BMJ, yako mengi kama unavyosema, naanzia moja kwa moja na taarifa iliyopo kwenye mitandao. Ni video ya taarifa ya mashambulizi katika kaunti ya Mandera jana, ikionyesha eneo ambalo magaidi hao walivamia wakazi, ikiwa kwenye mtandao wa NTV.
Na, na unajua wewe umezungumza sasa hivi na gavana wa jimbo hilo, na akakuelezea kaunti hiyo na akakuelezea mengi, lakini sasa hayo ni yale wanasema kwenye mitandao.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja watu wameingia kwenye mitandao BMJ na wanaongea mambo mbalimbali. Waithera anaandika, anasema kwenye Facebook yake kwamba jamani, hapa Kenya tumechoka na mashambulizi haya ya Al-Shababu, mpaka lini yatakwisha? Hali kadhalika humo humo kwenye upande wa Facebook endelea kutamba ni mdahalo wa gombea wenza wa urais wa Marekani, Governor Mike Pence na Republican huyu na Democrat Tim Kaine.
Na ni mengi sana, najua walifanya mdahalo siku mbili zilizopita, lakini mambo haya yanaendelea kuchangiwa sana katika mitandao
sana sana. Yani mitandao inasema inawaka moto,
inawaka moto. Na ukijua kwamba Jumapili kuna mdahalo mwingine, labda ndio sababu anaendelea kusema sana, wakisubiri mdahalo sasa wa wale wagombea wakuu wenyewe.
Sawa kabisa. Basi Muhammad Said anasema na kuandika kwamba jamani, nimeangalia mdahalo huu, nimeona Governor Pence ni mtu mzuri kwa sababu amefanya kazi, ameongea vizuri sana. Vile vile huyu bwana ni Mkristo mzuri sana na anamwamini Mungu. John Brehon anasema huyu Governor Pence alijifanya yeye kuwa ndio kila kitu, kuwa ndio mzungumzaji, kuwa ndio mwongozaji. Nafikiri hapa ama kwa hakika tumepata mwandishi mwingine wa habari. Haya. Masia Fero anasema mimi jamani, kwa huyu Governor Pence sioni chochote, naona hata ameshindwa kumtetea bosi wake Donald Trump. Anaongea taratibu mno, kama vile anataka kulala, tumwache aendelee kulala.
Na ujue Sande, pia katika vyombo vya habari kote hapa Marekani hususan, wanakuwa wengi sana wanatuma jumbe zile kupitia Twitter na kuandika kwa Facebook kuhusiana na mdahalo huu.
Naam, watu wanakuwa wanajihusisha moja kwa moja. Basi vile vile kwenye mtandao ni habari ya huko nchini Tanzania, ambapo inasemekana kwenye Twitter imeandikwa hapa, waziri wa ndani wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba ameamuru kamatwa kwa walimu mjini Mbeya ambao walionekana kwenye mkanda wa video wakimpiga mwanafunzi. Basi mengi yamezungumzwa hapo, lakini moja kwa moja namuona mwenzangu yuko tayari kwa muktasari wa habari.
Gavana wa jimbo la Mandera nchini Kenya, Ali Roba, amethibitisha kuwa watu sita wameuawa na mmoja kujeruhiwa vibaya baada ya watu waliokuwa wamejihami na walioaminika kuwa wanachama wa kundi la Al-Shabab kushambulia jengo la makazi katika mji wa Mandera karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Roba amezungumza muda mfupi uliopita na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili. Marekani, Umoja wa Ulaya, Uingereza na nchi zingine majirani ya Sudani Kusini zimesema kuwa ni sharti serikali ya nchi hiyo itii azimio la kusitisha mapigano na kuviita vita vinavyoendelea nchini humo kuwa vya kinyama. Maafisa katika chuo kikuu cha California Davis wamesema kwamba mtafiti wa Kimarekani aliyeuliwa huko Ethiopia alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi katika chuo hicho.
Basi ni hayo tu alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
tunakuaga kutoka Washington DC, tunakwambia kwa heri na alasiri njema.